Jūsų dėmesio į Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pranešimas Neįkainojama žmogaus gyvybės vertė. Šis pranešimas skaitytas balandžio 29 dieną Respublikinėje mokslinėje konferencijoje skirtoje pasauliniai gyvybės dienai, nekintanti žmogaus gyvybės vertė nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties.
Brangiai, tarp įvairių renginių, konferencijų pasaulyje iniciatyvų vyksta taip pat ir kasmetinė Vašingtone rengiama eisena už gyvybę. Sausio paskutinėmis savaitėmis paprastai susirenka keletas dešimtis tūkstančių žmonių ir vėl iš naujo primena ir Amerikos, ir pasaulio visuomeniai apie gyvybės vertę, apie svarbą ją saugoti nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Na ir šiemet šiame susitikime kalbėjo toks kunigas Mike Schmitz. Jis įdomus tuo, kad visiškai prieš keletą savaičių jo lankomumas puslapio pasiekė 200 milijonų. Jis kalba, atrodo, apie tokius paprastus dalykus. Per pandemiją prasidėjusi akcija skaityti šventą raštą nuo pradžios knygos ir šiek tiek pakomentuoti sulaukė tokių sekėjų skaičių. Atrodo, kad kažkas neįtikėtino naujo, o vis dėlto tai, ką mes vadiname pagrindais mūsų visuomenių, mūsų gyvenimo, pagaliau mūsų tikėjimo, jis drąsiai dalindamasis sulaukė tokių žmonių susidomėjimo, rodant, kad žmogus vis dėlto ilgisi tos tiesos ir taip pat ilgisi tvirto žodžio. O žodis jo buvo tame susitikime apie gyvybės apsaugą ir jo asmeninę istoriją, kurią jis papasakojo dalindamasis savo močiutės išgyvenimais, kuri dirbo vienoje ligoninėje, kuri priversta buvo priimti nuostatą valstybės, kad privalomas yra daryti abortas šioje klinikoje. Aišku, jinai kaip tikinti žmogus iš karto papuolė į konfliktą, sprendė ką daryti ir pasirinko išeiti iš darbo. Bet tiesą sakant, jinai buvo priversta tą daryti ir labai pergyveno, nes visas jos gyvenimas sugriuvo. Jos išsilavinimas, jos troškimas padėti kitam žmogui, pagaliau ilgi gyvenimo metų praktika staiga subyra į šipulius, atėjo net suicidinės mintis ir aišku, kad nudažė ir šeimos nuotaika jos tokia, kaip saky, drama. Ir sako, aš atsimenu, kunigas Michael, kad 8 metų būdamas aš pirmą savo viešoje kalbą turėjau apie gyvybės apsaugą. Kas ten per kalbą, nežinau, bet jis kalbėjo apie tai, kaip svarbu yra gyvybė. Net ta močiutės įdiegta pamoka ne tik apsprendė ją, kas ji tokia, bet taip pat ir jo šeimą. Ir išvada šio kunigo buvo tai, kad vis dėlto svarbiausia ne tai, kas vyksta mūsų institucijose, nes vyksta tikrai dalykai, kurie yra kartais sunkiai racionalių protų paaiškinami, pavyzdžiui, vertimas gydytoje daryti tam tikrą procedūrą, kur yra prieš jo įsitikinimą, tą vadinamą religijos laisvę. Ne sistema, bet žmogaus apsisprendimas galop nulemia kokybę ir gyvenimo ir aplinkos. Šiandien mes krikščionišką antropologiją svarstydami matom, kaip jinai patiria iššūkius, būtent ta žmogaus samprata, kokia jau tiesą sakant, vakarų kultūrose buvo įprasta, kad tai yra neliečiama vertė, kad gyvybė yra absoliuti, kad neįkainoma. Ir tada, kad žmogus pašauktas gyvenimo pilnybei, kuri toli pranoksta jo žmogiškosios egzistencijos ribas, nes toji pilnybė tai dalyvavimas pačiame Dievo gyvenime. Tokio antgamtinio pašaukimo didingumas atskleidžia žmogaus gyvybės didybę, ir neįkainojama vertė net laikinuoju jos metu. Iš tikrųjų gyvenimas laike tai viso vieningo žmogiškosios egzistencijos proceso pamatinė sąlyga, pradinis etapas ir sudėtinė dalis. Evangelium vitae, Jonas Paulius II, 95 metai, primenantis, kad gyvenimas yra ir čia, ir amžinybėje, ir jo vertė, ir taip pat čia turi šviesti ta amžinybės bliksnis, ir tokiu būdu jos apsauga nekvestionuojamai svarbi. Paradoksas, kad anksčiau samprata, kuri atrodo nejudinama, šiandien patiria didžiulius iššūkius tų pačių žmogaus teisių kontekste. Prieštaringumas stebinantis, galėtume sakyti, ištiko mūsų amžių, nes iš vienos pusės skelbiamos asmens teisės ir viešai tvirtinama gyvybės vertė, iš kitos pusės mes matome, kad ir gimimo, ir mirties momentais gyvybės samprata yra manipuliuojama. Kitai žodžiai tariant, apsauga kaip tokia nėra absoliuti. Ir gyvybės samprata pradeda būti interpretacijomis paremta. Keletas minčių brangiai pirmiausia apie tą bazinį krikščionišką arba bažnyčios supratimą apie žmogų, kuris, tiesą sakant, yra ilgų apmąstymų ir pastangų vaisius, kodėl ta gyvybė būtent yra absoliuti. Pirmoji mintis, kad žmogus yra sukurtas į Dievo panašumą ir pagal jo paveikslą. Pradžios knyga, Imago Dei, reiškia žmogus kaip Dievo paveikslas, ši samprata padaro revoliuciją žmonijos mąstyme, kad ta pati pagarba, kuri įprastai buvo skiriama dievams arba Dievui, šiuo metu suprantama, kad taip pat turi būti skiriama ir žmogui. Reiškia, sulyginama pagarba ir aš matydamas kitą, iš tikrųjų turiu skirti tokią pat pagarbą, kuri prastai skiriama Dievui. Aišku, tai mums atrodo labai įprasta, nes mes jau labai lengvai kartojame tuos sakinius, mylėk viešpatį, kitą ir save, ir tarsi mums visa tai sueina į vieną, bet šiaip, jeigu žiūrėtume istorijos prasme, idėjų istorijos, tai yra revoliucinga nuostata. Antroji mintis, daugiau teologinė, kad žmogus yra atpirktas. Tai reiškia, Dievas įsikūnyja, priima žmogaus prigimtį kaip tokią ir mus išgelbi per savo įsikūjimo slėpinį, per atpirkimo slėpinį. Teologijos fakultetas, atsiraitojęs rankas, 5 metus bando suprasti šį sakinį praktiškai, galim sakyti. Ne ką tas reiškia atpirkti, nes šiandien iš vis atpirkti arba išganyti, tai žmonėms nu ką, išganyti tai kažkas su ganyklom, atpirkti kažkas su turgum, nors iš tikrųjų taip ir yra, ne, atpirkti vergai iš nelaisvės tuose romėnų turguose, krikščionėms davė sampratą apie išlaisvinimą, išgelbėjimą, suteikimą gyvenimo, taip pat aiškinant ir ką padovanojo Kristus žmonijai. Taigi, kadangi žmogus sukurtas panašus į Dievą, jis yra kilnus kaip asmuo, jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Jis gali save pažinti, save valdyti, save laisvai dovanoti ir bendrauti su kitais asmenimis. Maloniai jis yra kviečiamas į sandorą su savo kūrėju, kad tikėjimu ir meilė jam atsilieptų, niekaip kitaip negalint už jį to padaryti. Žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje, sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Jeigu tikrai norėtume giliausiai suvokti tą vertę, mes turime įsijausti į šią teologinę žinią, kuri iš tikrųjų pranoksta bet kokį kitą pagrindimą apie žmogaus vertę. Na va, taigi nuodėmės sužalotas žmogus visgi išlieka žmogus pagal Dievo paveikslą ir jam reikalinga ta pagalba, tas, sakytume, atvaizdo gražinimas, kur Dievas ateina į pagalbą jį sugražinti, jį nuskaidrinti. Šventojo rašto pagrindimas, aišku, ateina ypač iš penkto Dievo įsakymo nežudyk, nekalto ir doro žmogaus. Taigi, tyčinis nekalto žmogaus žudimas yra sunkus nusikaltinimas, nesuderinamas su žmogaus kilnumu, ta aukso taisyklė ir kurėjo šventumu. Įsakymas, kurio taip liepiama, galioja visuotinai, įpareigoja visus kiekvieną, bet kada ir bet kur. Tai čia yra žinia, kuri kaip bazinė, iš kurios kiti argumentai yra išvedami. Pagarba žmogaus asmeniui apima ir pagarba jo kaip kūrinio kilnumui, bei iš to išplaukiančioms teisėms. Teisių samprata iš tikrųjų kyla būtent iš asmens sampratos, nes teisės yra tokia apsauginė tvora, sakytume, toks orumas. Atsimenu, čia profesorius kunigas Jonas Juraitis mus studentus klausinėdavo, nuo kokio žodžio kyla žodis orumas. Nusukam galvą, prieinam išvados nuo oro. Ne, tai reiškia tam tikros erdvės, kurios negalima peržengti. Žmogus nešasi orumą aplink save tokį žiedą ir tą mes vadiname teisėmis, kad tai nevalia peržengti, nes peržengimas reiškia kėsinimasis į Dievo nuosavybę asmenį. Čia ne tavo. Net pačiam žmogui tą sako šis įstatymas. Ne tu pats dovanojai savo gyvybę, nesi jos autorius, todėl neturi teisės ją manipuliuoti, jos atimti. Žmogaus egzistencijos trapume Jėzus atbaigė gyvenimo prasme. Yra labai įdomus sakinys. Jėzus padovanojo gyvenimą su prasme ir gyvenimą be pabaigos. Kas pasiūlys daugiau, imkit užsimerkę. Čia nėra kas daugiau pasiūlęs. Ir tas prasmingumas, kuris ateina vat būtent iš šio teologinio mąstymo, jis pranoksta tik šio pasaulio ribas, suteikia amžinybei taip pat pagrindimą, kodėl žmogus yra vertingas. Evangelium Vitae labai gražiai, ko ne poetiškai, tai išreiškia. Dievo šlovė spindi žmogaus veide. Gyvybė, kurią Dievas įkvėpia žmogui, labai skiriasi nuo visų kitų gyvų sutvėrimų, gyvybės formų. Kadangi žmogus, tegu ir sutvertas iš dulkių, yra Dievo išraiška pasaulyje, jo buvimo ženklas, jo šlovės pėdsakas. Gyvybė, kurią Dievas duoda žmogui, yra dovana, kurios pagalba Dievas dalyjasi su savimi, su savo kūriniu. Žmogaus veidė spindi Dievo šlovė. Jis pasidalina savimi. Ir tas dalinimas spindi per gyvybės dovaną. Čia pagrindinė bazinė žinia, kuri nuolat kartoja ir katekizmas, ir enciklikos, ir bažnyčios mokymas. Jeigu reiktų taip suvesti visą mokymą į keletą tokių frazių, tai aš radau labai gražų tokio autoriaus James Gustafson knygoje The Transcendence of God and the Value of Human Life išvadas, kurios sekančiai išdėliotos. Pirma, sukurtasis gyvenimas yra, turi būti priimamas kaip dovana, jis turi autorių ir šaltinį, kuris yra virš jo pačio, ir visa gyvybė yra priklausoma nuo šio autoriaus. Tai reiškia, santykis ją saugo. Antra, Dievas yra absoliutus ir žmogus turi prisiminti savo ribotumą, neabsoliutindamas savo galių, kurias jis turi. Gyvybė nėra žmogaus rankų darbo kūrinys. Trečia, žmogus yra atsakingas prieš jo gyvenimo autorių ir šaltinį Dievą, užnaudojimasi gyvybės dovaną, įtraukiant ir sveiką gyvenimą. Ir ketvirta, žmogus savo dalyvavimą sukurtame pasaulyje yra atsakingas už vystymasi ir tikslus, kurie yra jam prieinami dėl to, kad ši Dievo teikiama galia ir gyvenimo dovana. Taigi atsakingas už save, už dovaną gyvybės ir tai, kaip aš ją naudojuosi. Iš čia kyla gyvybės neliečiamumo, tos fundamentaliaus žmogaus teisės pagrindimas. Katalikų bažnyčios katekizmas apie tai sako, žmogaus gyvybė turi būti absoliučiai gerbiama ir saugoma nuo prasidėjimo. Jau nuo pirmo žmogaus egzistavimo akimirkos jam pripažintinos asmens teisės, tarp kurių yra ir nepažeistina kiekvienos nekaltos būtybės teisė gyventi. Čia reiktų pabraukti žodį pripažintos asmens teisės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangieji, šiandien, kai kalbame apie asmens teisės, tai, kas anksčiau buvo nekvestionuojama, tampa kovos laiku. Kurios teisės yra teisės, iš kur jos kyla ir kas jas nustato? Ar jūs čia susirinkę balsuojate, kokios teisės yra teisės? Ar jos iš kažkur ateina kaip koks nors paprotys? Ar iš vis žmogaus teisės yra tik mūsų konstruktas, kuris kažkokias įveda sampratas, kad mes galėtume susikalbėti. Įdomu pastebėti, kad žmogaus teisių sampratos evoliucija buvo labai tokia, sakytume, besivystanti arba turinti istoriją. Ir atėjus iki šių dienų, katekizmo, kurį aš šiuo metu čia cituoju, tai buvo ilga kelionė. Pirmiausia, asmens ir žmogaus teisių sampratų apmąstymai randami antikoje ir jos filosofų įžvalgose. Nors pati antika neturi nei teisių sampratos, nei žmonijos kaip tokios. Sokratas, pavyzdžiui, kvietė pažinti save, tačiau nesigilino į visiems žmonėms universalius dėsnius. Pradžia padaryta, ne? Pažink save. Ciceronas paskelbė naujovę, jog egzistuoja universalusis protas, kuris reiškiasi per kiekvieną žmogų ir visus sujungia į humanitas žmoniją. Nes Romos imperijos parlamentas susidūrė su labai tokia keista situacija. Įstatymai vieni priemami vieną savaitę, kitą savaitę priemami visiškai priešingi įstatymai, priklausomai nuo to, koks oratorius pakalbėjo prieš tą įstatymo priėmimą. Ir visi sakė, kažkas čia nėra gerai. Va šita grupė nustatinėja sąlygas, o faktiškai nustatinėja oratorius gerai kalbantis prie pulto tarp mūsų kalbant, nes kai kada emocijos pagauna, kai kada galbūt aišku ir argumento jėga, bet kaip ten bebūtų, galim nubalsuoti priešingai negu mes manėm. Ir šitiem kilniesiems antikos protams jau kėlė tam tikrą įtarimą, kad vis dėlto turėtų egzistuoti kažkoks aukštesnis protas, pagal kurį kalibruojam šitus protus. Turėtų egzistuoti toks lex eternum. Pirmą kartą nuskamba jų žodinė samprata amžinasis įstatymas. Nors jis toli gražu nepanašus į tą, kurį mes kalbame, bet vis dėlto didelė pagarba šiems iškiliems protams, kad jie priejo išvados apie tai, kad turėtų kažkaip universaliai būti pagrindžiamos žmogaus teisės ir tie patys įstatymai. Turi būti kažkoks etalonas, pagal kuriuos kalibruojami kiti mūsų įstatymai ir panašiai. Nors tuo metu apaštalo Pauliaus žodžiai, kad nėra nei žydo, nei graiko, kėlė pašaipą antikinės civilizacijos išugdytiems romėnams. Dar buvo netėjus valanda tokiai sampratai. Turime pripažinti, kad prigimtinės žmogaus teisės istoriškai seniausiai vis dėlto buvo suprantama kaip protėvių perimti papročiai. Iš pradžių visa saistė sakytume, toks mitologinis pasaulio vaizdas, mitos, kurį vėliau pakeičia logos, reiškia, racionalus pasaulio aiškinimas, jo pagrindimas. Platonas pirmasis istorijoje aiškiai pareiškia, kad teisingumas turi būti siejamas su gėriu, o ne su gale ar papročiais. Iškia, galbūt, sako, vis dėlto reikia atkabinti ir turėtų būti gėrio samprata. Ir jo labai svarbi išvada – įstatymas ne stipresniojo galios išraiška, bet pasaulio tvarkos atspindys. Kaip žinia, jis turėjo tą mintį, kad yra idėjų pasaulis, pagal kurį mes turime tvarkyti šį pasaulį. Aristotelis visur išvelgia tikslingumą. Kiekvienas žmogus, gyvūnas ar daiktas turi savo vietą pasaulyje, į kurią turi būti kreipiama dėmesys arba ta prigimtis jį kreipia. Gyvenimas pagal prigimtį, tai judėjimas prigimtyje įrašyto tikslo link. Ir visa, kas neveda į šį tikslą, yra prigimčiai priešingi veiksmai. Jo inovacija kalba apie prigimtį. Tai reiškia, kad žmoguje yra konstanta, kuri, reiškia, apibūdina ir būti, ir veikimą kreipia link joje užkoduoto tikslingumo. Aristotelis užbaigė prigimtinio įstatymo tradicijos formavimosi etapą, nurodant iki politinius rėmus, kurių privalo paisyti kiekviena politinė bendruomenė. Dar stipresnis yra stoikų indėlis, jų dėka prigimtinis įstatymas Romos imperijoje pradedama suvokti kaip universalus ir nekintantis moralinis dėsnis, kurį galime atskleisti per teisingą mąstymą. Ciceronas apibendrina stoikų perkeistą prigimtinio įstatymo sampratą. Citata. Vis dėlto yra tikrasis įstatymas, teisingas protas, atitinkantis prigimtį, galiojantis visiems, nekintamas ir amžinas, įsakmiai raginantis atlikti pareigą, draudimais atgrasantis nuo piktadaryšių. Cicerono žodžiai. Ne, tai labai, sakytume, mums panašus arba giminingas mąstymas. Tačiau prigimtinis įstatymas Ciceronui tai pozityviosios teisės šaltinis, o ne priemonė piliečių širdyse ugdyti teisingumo dorybę. Tai Ciceronas daug priejo, stiprios išvados, bet vis dėlto tai yra mūsų protu atpažįstama, tai kas yra, na, sakytume, žmogaus pastangų dėka. Krikščionybė, kaip minėjau, įveda sampratos lūžį santykėje su savimi ir su pasauliu. Pirmiausia, Paulius pateikė visų žmonių lygybės vienodos vertės Dievui sampratą. Atmeta skirstimą į tikruosius, civilizuotus žmonės ir barbarus. Mes matome iš krikščionių laikysenos, pavyzdžiui, jie priema globoti pagonių pamestinukus, kurie būdavo paliekami, kaip, reiškia, neverti gyventi. Neina žiūrėti kruvinų gladiatorių kautynių, gerbė vergus. Tuo metu buvo labai, nesakytume, dramatiška laikysena ir krikščionis save suvokė kaip dviejų karalysčių gyvenimą. Dar daugiau pradeda kalbėti apie vidinį žmogų. Šventasis Augustinas, kaip žinia, perima šitą antikos mąstymą apie prigimtinį įstatymą ir sako, kad žmonės pernelyg daug vilčių sieja su valstybe. Kol žmogaus prigimtis pažeista nuodėmės, negali būti tobulos valstybės. Ir neapsigaukime, įstatymai negali išugdyti dorybių, sako Augustinas. Indėlis į prigimtinio įstatymo tradiciją jis pirmą kartą aiškiai suformuluoja ribotos valstybės kompetencijos sampratą – limited government. Kadangi ji nėra tobula dėl žmogaus prigimties, todėl jos įstatymai irgi taip pat nėra tobuli. Todėl turi būti kažkoks matavimo matas šitiems įstatymams, kurie yra žmonių, o ne dievų. Teisėtumas ir teisingumas čia yra, kaip sakyt, saistančios moraliai galios. Tomas Akvinietis apie žmogaus prigimtį kalba ne tik apie kaip savybių talpyklą, bet jis kalba apie kryptį, Jo įsitikinimu, individualių siekių supriešinimas bendrajam gėriui menamas tiek pat, kiek proto ir tikėjimo supriešinimas. Prigimtinis įstatymas šventajam Tomui yra moralinių saitų, kurie mums padeda išplėtoti prigimtie glūdinčias galias visumą. Na ir čia galime išvesti keletą apmąstymo arba išvadų apie žmogaus prigimtį ir teises. Būtent šitie ir filosofų, ir teologų pamąstymai duoda mums šiandienai tokias bazinės nuostatas, ant kurių mes turime remti savo argumentus. Pirma, tai nėra, ką tu darai ar ką tu turi, kas tau duoda vertę. Paprasčiausias buvimas žmogumi lemia tavo kilnumą. Antra, bažnyčios požiūrių žmogus niekada negali būti priemonė kam nors, bet visada tikslas. Trečias, bažnyčios socialinis mokymas šiuo principu prasideda, bet nesibaigia. Individas yra kilnus dėl to, kas jis yra, bet tai nereiškia, kad mes tik tai tie, kurie remiam individualizmą. Žmogaus kilnumą pagrindžia ir tai, kad mes esame žmonių bendrijos nariai. Žmogaus teisių pagrindas yra žmogaus kilnumo samprata. Jos universalios, nekeičiamos ir neatimamos. Taigi, žmogaus teisės ir visuomenė. Šiandien mes turime dramą arba įtampą, kaip tos žmogaus teisės suprantamos visuomeniai ir kaip turėtume gyventi, kai interpretacijos skirtingos pradeda tarpusavyje kovoti. Pirmiausia, turime nubrėžti, kas yra absoliučios žmogaus teisės arba absoliučios nekvestionuojamos prigimtinės teisės. Evangelium Vitae kalba apie teisę augti po motinos širdimi nuo pradėjimo momento, teisę gyventi darnioje šeimoje ir tokioje moralinėje aplinkoje, kur palankios sąlygos asmenybės ugdymuisi, teisė lavinti protą ir pažinti laisvę, ieškant tiesos ir suvokiant ją, teisė dirbti, gerinant žemės gėrybės, ieškant priemonių, kaip prasimaitinti pačiam ir išlaikyti savo artimuosius, teisė laisvai kurti šeimą, gimdyti ir auklėti vaikus, jaučiant atsakomybę už lytinį gyvenimą ir taip toliau. Yra nekvestionuojamos teisės. Manau, ką karas Ukrainoje šiandien pasauliui, na sakytume, primena, kad egzistuoja absoliučios tiesos, nekvestionuojamos. Mes vakaruose dažnai įeiname į tokį mąstymą, nu kaip čia pažiūrėsi, iš kurios pusės pažvelgsi į dalyką. Maždaug teisės yra priklausomos nuo sąlygų, nuo žmonių sampratų, nuo pasaulėžiūros ir panašiai. Šiandien, manau, kas vakarams yra didžiulė žinia iš Ukrainos, kad yra absoliučios, nekvestionuojamos tiesos. Ir kas jas kvestionuoja, turi reikalą su, na, kaip sakyti, šizofrenija arba suskilusiu protu, pagaliau galbūt pikta valia. Šiandien turime suprasti, kad tos pagrindinės žmogaus teisės yra absoliučios nekvestionuojamos. Mes, brangieji, turime labai keistą, galėčiau sakyti, na, beveik paradoksišką grįžimą į antiką su ta samprata, kurią mes vadiname imago dei. Šio laikinio mokslo pateiktas visatos samprata, kad žmogus sukurtas pagal dieviškąjį paveikslą, iš tikrųjų patiria išbandymą, kadangi kylančios įvairios ideologijos ir mintis, pavyzdžiui, Ludviko von Bacho, Karlo Markso, Zigmundo Freudo, kalba, kad ne žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, bet Dievas yra žmogaus išorėn projektuojamas paveikslas. Galiausiai tai žmogus, kuris konstatuoja save ir tą patį Dievą. Tai jis yra tas, kuris apibrėžia Dievą. Ir jis iš tikrųjų yra atvaizdas, o ne mes jo atvaizdai. Iš čia kyla ateizmo mintis, kuri pagrįsta tuo, kad samprata Dievo iš tikrųjų kliudo mums kalbėti apie besivystančią žmogaus prigimtį, visuomenę ir panašiai. Kai popiežius Jonas Paulius kalbėjo apie socializmą, jisai sakė, kad jo klaida yra antropologinio pobūdžio. Jie padarė klaidą, interpretuodami žmogaus prigimtį. Ir tokia interpretacija privedė prie susvetimėjimo visuomenės. Norėjo padaryti bendruomenę, komunizmą, komuną, o iš tikrųjų rezultatas buvo susvetimėjimas. Kodėl? Kadangi nepažinojo žmogaus prigimties. Atmetė ją, atmetė Tomą Akvinietį pagaliau, kuris kalbėjo, kad pastebėjome, kad žmonės, kurie tai, ką laiko savo, daug labiau rūpinasi tuo, negu tuo, kas yra bendra. Pastebėjome. Net tai tas pastebėjom, yra ta prigimtis žmogaus. Bet tą pastabą, jeigu tu nurėži, tu turi reikalą su socialiniu eksperimentu, kuris siaubinga paliko kraujo jūrą. Komunizmo aukų skaičius pasaulyje skaičiuojamas 100 milijonų. Taigi, šiandien mes kažkaip grįžtame keistu būdu prie tos sampratos, sakytume, ateistinės, kur žmogus, praradęs imago dei sampratą, iš tikrųjų galo praranda savo sampratą ir tų pačių teisių pagrindą. Baigėsi tuo, kad kvestionuojama taip pat net ir religijos laisvė, tikėjimo laisvė. Šiandien modernus ateizmas pasireiškia sisteminiu pavidalu, iškeldamas žmogaus autonomijos troškimą, kad bet kokia priklausomybė nuo Dievo atrodo su šiuo troškimu nesuderinama. Išpažįstantieji šios rūšies ateizmas kelbė, kad laisvė reiškia, jog žmogus yra pats savo tikslas, vienintelis savo istorijos kūrėjas ir statytojas. Jų tvirtinimu to negalima suderinti su viešpaties visų dalykų šaltinio ir tikslo pripažinimu. Gaudium et spes dokumentas. Vaistas nuo ateizmo, sako tas pats dokumentas, yra bažnyčios mokymas ir jos narių gyvenimo pavyzdys. Per tai atsinaujina visuomenė, per tai valstybė gauna sampratas, kurios yra ilgų apmąstymo rezultatas ir taip vyksta išgelbėjimo arba atpirkimo darbas žmonijoje ir jos istorijoje. Brangieji, kas yra vilties ženklas, kadangi sakė, kad vilties reikia, tai būtent tai, kad mes kalbam apie tai, kad mes atpažįstam, kad mums ir sąlygos ir aplinka duoda dar kartą argumentus, įrankius kalbėti apie labai svarbus bazinius mūsų visuomenių ir žmogaus gyvenimo principus. Ir čia yra nuostabu, nes tokios paieškos tikrai dovanos naujas įžvalgas, aha momentus. Ir šios konferencijos tikslas yra juos padovanoti gausiai. Ačiū, kad esate šito nuotykio dalyviai ir būsite žmonės, kurie gausite įrankius išeiti į pasaulį, dovanojant jam viltį. Ačiū.
Girdėjome Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo pranešimą. Neįkainojama žmogaus gyvybės vertė, skaityta balandžio 29 dieną Respublikinėje mokslinėje konferencijoje skirtoje pasaulinei gyvybės dienai.